Sveiki, čia Rimvydas Valatka. Kol į atostogas paleisti miestiečiai džiaugiasi saulė ir pašildytų jūros vandeniu, kaimą prislėgė dar viena neganda. O jei būtume visai tikslus, šį negandą jau 5 metai klaidžioja po Lietuvą. Tai afrikinis kiaulių maras. Akmenės rajono Idavank fermoje nustatytas naujas jo protrūkis. Beig 20 tūkstančių kiaulių bus sunaikintos. Lygiai prieš 4 metus Ignalinos rajone esančiame Idavank komplekse buvo sunaikinta 19 tūkstančių kiaulių. Pernai afrikinis kiaulių maras smogė Jonavos rajono Beržų komplekso fermai, kur buvo užmušta per 23 tūkstančiai kiaulių. Kaip žinoma, parduotuvėje tradiciškai teiraujamasi ar kiauliena lietuviška. Jei taip ir toliau, greitai gali tapti beveik eufemizmu. Žemės ūkio kraštų vadinamoje šalyje gali apskritai nelikti kiaulių. Skaičiai tą patvirtina. Jei sovietų okupacijos pabaigoje buvo auginama apie 1,5 milijono kiaulių kasmet, tai dabar šis skaičius smuko žemiau 0,5 milijono. Vaizdžiai kalbant, valstiečių valdymo pabaigoje Lietuvoje gali likti be kiaulių ir savos kiaulienos. Miesčionis to gal ir nepajus. O kaip tai gali atsiliepti kaimo, apskritai šalies ekonomikai? Ar nežlugs dešimtis modernių mėsos perdirbimo įmonių pastatytų ant ES paramos ir skolintų pinigų? Pagaliau ar protinga šaliai, nuo seno eksportavusiai bekonus ir dešras, importuoti kiaulieną, mokėti už tai, ką galime išsiauginti patys. Turbūt net Miesčionis sutiks, kad tai neprotinga. Tačiau ar ką nors, be pačių paskutiniais mohikanais tampančių kiaulių augintojui, Lietuvoje tai jaudina. Regis tai nejaudina net žemės ūkio ministro. Šį postą užimantis valstietis Giedrius Surplys paskelbė, kad kiekvienam ūkininkui auginančiam iki 100 kiaulių bus mokama po 100 eurų už vieną kiaulę ir papildomai 1,5 tūkstančio kitiems gyvūnams įsigyti, jei tik jie atsisakys kiaulių ūkio. Žemės ūkio ministras taip ir pasakė – ne gyvuliams, o gyvūnams. Kaimiečiai turėjo mirti iš juoko tai girdėdami, tačiau net mėgėjiškai žemės ūkių besidominčiam žmogui girdint tokių žemės ūkio ministro blėnės juokas neėmė. Ne todėl, kad žemės ūkio ministro pasiūlyta kompensacija kiaulių augintojams yra per menka. Iš tiesų, ką kiaulių augintojas galėtų nusipirkti už 1,5 tūkstančio eurų? Valstiečių žemės ūkio ministrui, kurio biografijoje rašoma, kad jis yra laimėjęs trečią vietą auksinėme prote, prieš tai skelbiant būtų buvę neprošal pasiskaityti portalo skelbiu LT skelbimus apie parduodamas karves. Štai toks skelbimas. Parduodu 4 veršių smulkę ramaus charakterio karvutę, veršiavosi gegužę, duoda ribaus pieno iki 20 litrų be miltų. Galimas atvežimas 50-70 km atstumu. Kaina 650 eurų. Bet šalia yra skelbimas, kuriame už karvę prašoma 1,000. Taip išeina, kad už žemės ūkio ministro siūlomus pinigus kiaulių augintojas galėtų nusipirkti 1,5 karvės. Ką su tie karvių veikti, jei net 50 karvių banda yra laikoma neperspektyviu ūkiu? Tačiau netgi jei ministras kiaulių augintojams būtų pasiūlęs 20 kartų daugiau pinigų kiaulės pakeisti į karves ar avis, vis tiek ponas Surplys kaimo žmonių akise atrodytų kaip dundukas, todėl kad kiauliams auginti užtenka tvarto, o karvėms ir avims, netgi oškoms, ta net miesto vaikai žino, reikia pievų, daug hektarų, pavyzdžiui, pagal ES. Reglamentų žemdirbiai siekiantis tiesioginių išmokų ir turintis 3 karves gali deklaruoti maždaug 10 hektarų. Vadinasi, vienai karvei reikia maždaug 3 hektarų žemės. Tai kaip ūkininkas gali pakeisti kiaulės karvėmis, jei įsigijus 30 karvių, jam prireiks kone 100 hektarų, o jis neturi ir 3. Bet ne vienas žurnalistas tokio klausimo valstiečių žemės ūkio ministrui nepateikė. Kolegos praleido progą pažvengti iš auksinio proto laureato auksinių minčių apie karves. Kokia likimo ironija? Valstiečiams labiausiai nesiseka su žemės ūkio ministrais. Vienas augino karves ir išmanė apie jas, bet grobė svetimą žemę, kitas apie karves išmano tiek, kiek kiaulė apie debesis. Valstiečių valdomoje žemės ūkio ministerijoje permanentinė kiauliška situacija. Bet ar tik Žemės ūkio ministerijoje situacija kiauliška? Kiaulės akis žvelgia ir iš kitų ministerijų langų. Prisimenate, kaip švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskinė iškilmingai paskelbė, kad mokytojo profesija nuo šiol bus prestižinė. Žiūrim, ką turim. Kolega Andrius Tapinas atskleidė, kad už prestižinį mokytojo darbą valstiečių valdžia moka atvirai kiauliškai. Štai nacionalinis egzaminų centras mokytojams, atvykusiams į Vilnių ir čia vertinusiems valstybinių egzaminų rezultatus, už 5 dienų darbą, po 8 valandas kasdien, iš viso sumokėjo po 118 eurų ir 90 centų. Už darbo valandą mažiau kaip 3 eurai. Iki prestižo, kaip kiaulė iki mėnulio. O juk tam darbui buvo samdomi geriausių iš geriausių mokytojų. Kaip valdžia turi nekęsti mokytojų, jei net už prestižinį darbą, ji mokytojams moka mažiau, nei mokėtų juodą darbį. Taip išeina, kad ir švietimo ir mokslo ministerijoje, kaip kokiame Orvelo gyvulių ūkyje, sėdi kiaulės. Ir tik nereikia aiškinti, kad biudžete nėra pinigų. Kai kam pinigų yra tiek, kad nors kiaulių gardus kreik. Štai kuklyvos 3 darbuotojus turinti edukologijos universiteto dėstytojai Romualdos Stankaičio įmonėlė, Vilniaus verslo konsultacinis centras, tik iš edukologijos universiteto konkurso yra uždirbusi 830 tūkstančių eurų. O dabar Stankaičio artelė dar laimėjo ir vidaus reikalų ministerijos konkursą tikrinti vidaus reikalų sistemas dėl pareigūnų fizinio parengimo atitikties kažkokiems reikalavimams. Apskritai, ši įmonėlė yra tokia universali, kad laimė ir konkursą kelti pedagogų kvalifikaciją ir gilinti atliekų tvarkymo darbuotojų žinias. Už 400 tūkstančių eurų įkėlė pataisos namų darbuotojų įgūdžius, dar padėjo bibliotekininkams įgyti specialius gebėjimus, o muziejų darbuotojams kelti kvalifikaciją. Stankaitis netgi rengė šaudimo instruktorius viešojo saugumo tarnybai. Ir beveik visur šis centras buvo vienintelis tiekėjas. Kokie yra mažos Stankaičio artelės sėkmės formulė? Piktilė žuviai kalba, kad šiai formulė vadinasi Ana Stankaitinė. Stankaičio žmona iš tiesų labai atsitiktinai yra vyriausybės kanceliarijos strateginių kompetencijų grupės vyriausiai patarėjai. Stankaitinė ilgai ir tiesiogiai dirba su Europos parama. Uos vyro įmonėlė per pastaruosius 2 metus laimėjo viešųjų pirkimų konkursų už daugiau kaip 2 milijonus litų eurų. Sunku pasakyti, kaip į tai reaguoja premjeras. Saulius Skvernelio žiltinis griebė kur kas rimtesnės platumas. Nutaisęs tas pačias kiaulės akis vyriausybės vadovas pareiškė, kad jei tik grūdam šimet smarkiai brangsant pabrangs ir duona, jis parodys verslui, iš kur kojos dyksta. Gali būti, kad net panaikins rinką, įves tvirtą ruginės duonos kainą. Prireikus būsime priversti ieškoti ir nestandartinių būdų apginti visuomenės ir vartotojų interesus. Tokį postą Facebook'e sukūrė pats pirmasis ministras. Nestandartinis būdas sumažinti prekių kainos rinkos ekonomikoje gali būti tik direktyvinių kainų įvedimas. Tačiau būkite ramos dėl rinkos ir duonos kainų. Premjerų yra tas pats, kiek sausi kainuos batonai. Skvernelis tiesiog ieško atpirkimo ožio prieš prezidento rinkimus. O jei premjerui ir yra kas nors svarbu, tai tik jūsų balsai už jį. Dėl to ir kabina makaronos ant ausų, kad jis rūpinasi duonos kainą. Tik politinė prekyba lėmė, kad į Australiją, Naująją Zelandiją, Samoa, Fidžį ir Tongą buvo išsiusta Lenkų rinkimų akcijos veikėja ir Seimo etikos bei procedūrų komisijos pirmininkė Rita Tamašūnienė. Už Lenkų rinkimų akcijos veikėjos turizmą Seimas sumokės maždaug 4 tūkstančius eurų. Šios sumos būtų pakakę padoriai sumokėti mokytojams už valstybinių egzaminų rezultatų tikrinimą. Bet ar tai svarbu? Kur kas svarbiau tai, kad Lenkų rinkimų akcija balsuoja taip, kaip reikia Ramūnui Karbauskiui, o ponia Tamašūnienė, kad ir kas benutiktų, niekada nesikabinėja prie naisių pono etikos. Už tai Karbauskis Lenkų rinkimų akcija įsteigs papildomą Seimo vicepirmininko postą. Yra prekyba poveikiu, už kurią baudžiama, ir yra prekyba postais bei kelionėmis į Fidžį ir Samoa, kurios niekas net nesmerkia. O juk ir viena ir kita ta pati kiaulystė. Čia buvo Rimvydas Valatka. Atsisveikinu su jumis iki kito pirmadienio. Likite ir toliau su Žinių radiju.